Το θέμα μας απόψε το βράδυ θα το πάρουμε από τα γεγονότα των ημερών αυτών. Θέλω να πιστεύω ότι όλους μας απασχόλησε και μας απασχολεί αυτό το οποίο έλαβε χώρα κατ' αυτάς. Δηλαδή, ο σεισμός τον οποίον κανένας δεν τον περίμενε. Και οι πιστοί και οι άπιστοι ομιλούν για αυτό το γεγονός και ο καθένας λέει τη γνώμη του. Δεν ξέρω αν εσείς που με ακούτε αυτή την ώρα έχετε ορθή γνώμη, τουλάχιστον χριστιανική γνώμη επάνω σε αυτό το θέμα. Ό,τι θέλει λέει ο καθής. Τώρα, πόσοι λένε την αλήθεια, πόσοι λένε σωστά, πόσοι είναι μέσα στην πραγματικότητα ή πλησιάζουν της πραγματικότητας, δεν ξέρω. Πάντως σε αυτές τις περιπτώσεις ο λαός μας δίδει την πιο σωστή ερμηνεία με μια λέξη, θεομηνία. Από εκεί πίσω πρέπει ο άνθρωπος να στέκεται και να κρίνει εάν θέλει να μην γελαστεί. Όπως σε παραδείγματι έλεγαν κακοκαιρία, όχι βαριχημονιά, όχι κακοκαιρία. Όπως και η βαριχημονιά είναι καλή και διδακτική πολλές φορές, έτσι και η θεομηνία αυτή είναι διδακτική και σωτήριος και για τους πιστούς και για τους απίστους. Για να μπορέσει να έχει σωστή γνώμη ο άνθρωπος επάνω σε αυτό το θέμα, πρέπει να ξέρει ότι ο Θεός δεν έχει αναλάβει καμιά υποχρέωση για να ζήσει ο άνθρωπος στη γη όσο θέλει και όπως θέλει και να πεθάνει όπως θέλει, που δεν θέλει ποτέ του να πεθάνει ο άνθρωπος. Τέτοια συμφωνία δεν υπάρχει, ώστε να δυσθυμεί ο άνθρωπος εάν κάποιος τρόπος που δεν τον περίμενε και μάλιστα βιαίος τρόπος τον σαρώνει από τον κόσμο αυτόν. Άμα φύγει ο άνθρωπος από αυτή τη βάση, ότι δεν έχει αναλάβει καμιά υποχρέωση να μας βάλει εδώ σε γυάλα και να μας συντηρεί με τον πιπερό ή να μας βάλει σε δερμοκοιτίδα ο Θεός, αλλά είμαι θα εκτεθειμένοι σε κινδύνους, και κίνδυνοι τέτοιοι οι οποίοι μπορούν να μας μεταφέρουν στην άλλη ζωή από τον ένα κόσμο στον άλλον, τα πράγματα θα τα δει διαφορετικά και θα ωφεληθεί από αυτό το πράγμα. Εάν μεν είναι χριστιανός θα γίνει χριστιανότερος, και αν είναι άπιστος θα κλονιστεί και αν θέλει θα γίνει πιστός. Όπως ακούσατε και όπως είδατε, γνώμες διάφορες κυκλοφορούν και ακόμη και τρόποι διάφοροι αντιμετωπίσεως αυτής της υποθέσεως. Ερωτώ τώρα, εμείς οι λεγόμενοι χριστιανοί έχουμε ορθή γνώμη και αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίζουμε ορθά το θέμα αυτό ή κάποιο άλλο που θα συμβεί? Ως επιτοπλίστων όχι. Ούτε ξέρουμε. Μη θέλουμε να μην μας πειράζουν, ούτε να κουνιέται τίποτα να ζαλιζόμαστε. Μη θέλουμε ασφάλεια. Ναι, γιατί κουνιέται δι' αυτή την περίπτωση? Παρότι την έχει επί την ασφάλεια αυτής. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει ποτέ σας. Εγώ εκεί που έψαχνα τα χαρτιά μου βρήκα ότι την έχει, λέγει, επί την ασφάλεια αυτής τοποθετήσει ο Θεός. Γιατί δι' αυτή την περίπτωση αυτή κουνιέται? Είναι κάτι που πρέπει τον άνθρωπο να τον απασχολήσει και υπάρχει εκδοχή να βρει κάποια απάντηση σωστή. Επί παραδείγματι, στον 103ο ψαλμό, στίχος 5, βρίσκω το εξής. ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Έτσι γράφει. Γράφει ψέματα? Δεν γράφει ψέματα, γράφει αλήθεια. Τότε γιατί κληθήσετε, γιατί κουνιέται, γιατί αναποδεγυρίζεται, γιατί επηρεάζεται ως φαίνεται. Ως φαίνεται επηρεάζεται. Διατάσσεται να τα κάνει αυτά. Τα κάνει μόνη της. Ας λέει ο κόσμος, ας λέει η επιστήμη. Η Βίβλος λέει τα τελείως αντίθετα. Η Εκκλησία λέει τα τελείως αντίθετα. Δεν την κουνάει τη γη ο σεισμός. Η αμαρτία κουνάει τη γη. Και ο σεισμός δεν είναι τιμωρός, είναι παιδαγωγός. Θα διαταχτεί να κινηθεί και να κάνει ό,τι. Και αν παραδεχτούμε ότι φυσικά εργάζεται και ήρθε η στιγμή να το κάνει, πάλι θα πάρει άδεια. Αν θα πρέπει να το κάνει. Ή αν πρέπει να το κάνει γρηγορότερα αυτό. Γιατί πρόκειται να εξυπηρετήσει κάποιο σκοπό γενικότερο. Όλα αυτά που βλέπετε δίπλα σας, βλέπετε κάτω από τα πόδια και εκείνα που φαντάζεστε μέσα στη γη και όσα βλέπουμε και επάνω και εκείνα που φανταζόμεθα, όλαν σκοπόν έχουν να εξυπηρετήσουν τον άνθρωπο, αυτό τον κανακάρι. Για κανέναν άλλον δεν έχουν γίνει αυτό, αυτά, και κανέναν άλλον δεν εξυπηρετούν. Ο ίδιος δε που είπε ότι εθεμελίωσε επί την ασφάλεια αυτής, λίγο πιο κάτω στον ίδιο ψαλμό του, στον 103ο, λέγει τα εξής: ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άρα επηρεάζεται η γης για να κάνει ό,τι κάνει. Εμείς βέβαια δίδουμε, όπως ακούτε καθημερινώς και από όλα που θα έχετε διαβάσει, δίδουμε επιστημονικές πάντοτε λύσεις, οι οποίες συγκρούονται με τον λόγο του Θεού. Θεός λέει πολύ διαφορετικά. Δεν λέει όπως λέει. Και εγώ αφήνω ένα υπόλοιπο για την επιστήμη, ότι είναι έτσι όπως θα λέτε εσείς, αλλά η φύση είναι άλογος και διευθύνεται υπολογικού. Άλλη μονό μας αν ο Θεός την είχε αφήσει να κάνει ό,τι θέλει. Δεν θα υπήρχε κανένας από μας. Ουδής εξημών μπορούσε να θυθασέψει τη φύση. Μόνο εκείνος ο οποίος την έφτιαξε και έβαλε τους νόμους να λειτουργούν. Μηχανικός λοιπόν αυτός είναι απ' έξω από τη μηχανή. Και τη σταματάει όποτε θέλει και την επιταχύνει όποτε θέλει και τη βάζει να εργαστεί όποτε θέλει. Αυτό ο χριστιανός πρέπει να το ξέρει. Διότι διαφορετικά θα άγεται και θα φέρεται σε σκέψεις άλλες, βλάσιμες πολλές φορές, που είναι ξένες προς την πραγματικότητα. Ξένες προς την πραγματικότητα. Η Αγία μας Εκκλησία, να ξέρετε αν δεν το ξέρετε, είναι πνευματοφόρος. Δεν έχει γράψει τίποτα και δεν έχει παραδεχτεί τίποτα το οποίο δεν έχει εγκριθεί από το Πνεύμα του Άγιον. Έχει ειδική να ακολουθεί αν δια των σεισμών. Όσοι έχετε μέγα ευχολόγιο, να το ανοίξετε στο 411 σελίδα μέχρι 16, να διαβάσετε την ακολουθία των σεισμών. Θα σκοθεί η τρίχα σας. Το τι λέγει, το τι παρουσιάζει στο Θεό για να σταματήσει η δικαία οργή του. Διότι αν δεν σκώσει το χέρι του αυτός επάνω και να πει σιώπα πεφήμωσον, μην ακούτε είμαστε τυχεροί που έγινε η μέρα και είμαστε τυχεροί που εκούνησε λίγο πρώτα και προλάβαμε να βγήκα. Αυτά είναι αστεία. Θα τα λένε οι άμυαλοι. Τι πάει να πει τύχη. Και δεν μπορούσε αυτό να το φέρει μία και καλή. Και την ώρα που κοιμάσαι, που να μην προλάβει ούτε να ανασάνει, όχι να βγει έξω. Δεν μπορούσε, δεν είναι δικά του. Εμεί θα διευθύνουμε. Έχουμε μεγάλο εγωισμό. Ίσως δεν ξέρουμε τι γίνεται δίπλα από τη μύτη μας να λέμε τέτοια πράγματα. Να υπάρχουν. Λέγω, αν διαβάσετε εκεί, θα πληροφορηθείτε πολλά πράγματα τα οποία πιθανό να μην τα ξέρετε μέχρι τώρα. Και να έχετε κι εσείς γνώμες, όπως έχει ο κόσμος γνώμες. Λέγει σε μια του στροφή το εξής. Ο τα θεμέλια πάντα της γης σαλεύων Θεός σι που κουνά στη γη. Γιατί ρωτήστε τους επιστήμονας, πού στηρίζεται η γης? Εμείς λέμε αυτός που κρεμάει ενίδαση τη γη, ο ενίδαση τη γη κρεμά σας. Και πράγμα με στο νερό ενίγεις. Πώς δέκατε? Πού είναι τα παιδιλά της? Πού είναι τα από κάτω? Πού είναι τα από πάνω? Μου λες, πώς στέκεται? Ωραίτε. Πώς με στο νερό? Ποιος στο νερό κρατάει τη γη? Μυστήρια αυτά. Λέγει λοιπόν η εκκλησία μας, και να είμαστε πάντοτε επόμενοι της εκκλησίας, για να είμαστε σίγουροι. Βάλε το κεφαλάκι σου και την εξυπνάδα σου πίσω από την εκκλησία και είσαι σίγουρος, να ξέρεις. Ο τα θεμέλια πάντα της γης σαλεύων Θεός, ο συνταράσσον μόνος της θαλάσσης το κήτος, ο σκτίστης των απάντων, ρίσε ημάς της φοβεράς του σεισμού απειλής, υπό της ίσες πλαχνίας διαπαντός, δυσοπούμενος φιλάνθρωπε, όχι από την δικαιοσύνη μας, από την εσπλαχνία σου, το σώον πλάσμα δέσποτα. Είμαστε έργα των χειρών του. Εχείρες σου λέμε όταν πεθαίνουμε. Επιησάμε και επλασάμε. Σοβαρά, το πίστεψες ποτέ στη ζωή σου? Τώρα στο λένε στο κεφάλι σου που πέθανες οι ψάλτες. Ουδέποτε το πίστεψες ότι είσαι ποίημα των χειρών μου. Παρότι σου έκανα τεστ να το δεις όταν ήρθα στον κόσμο, με λίγο σάλιο και με λίγο χώμα που έφτιαξα μάτι, για να δεις ότι είμαι εγώ δημιουργός σου και να με παραδεχτείς κατά αυτή την έννοια όπως σου προσφέρομαι. Έχει ένα ωραίο ακόμη μέσα εκεί στην ακολουθία, το οποίο λέγει το εξής: η γη αγλώσσος, δεν έχει γλώσσα να μιλήσει, βοά στενάζουσα. Τι με κακείς μιένετε πολλοίς πάντες άνθρωποι, τι με βρωμήσατε, τι με μιένετε με τις αμαρτίες σας που γίνονται επάνω μας, επάνω μου, και ο ημών δεσπότης και ο Θεός σας ο δεσπότης φιδόμενος εσάς, όλην εμέ μαστίζει, εμένα ταράσει, εγώ τα υποφέρω. Λάβετε αίσθηση και εν μετανία των Θεών εξηλαιώσαστε. Κατάλαβετε το αυτό το πράγμα, ότι αν κουνιέμαι εγώ, αν υποφέρω εγώ, υποφέρω από τις δικές σας τις αμαρτίες. Ποιος το παραδέχεται αυτό το πράγμα? Θα τα παραδεχτεί αυτά όταν πεθάνει. Τότε θα τα παραδεχτεί, αλλά θα είναι αργά. Τώρα θα δίδει πάντοτε λύσεις φυσικές, επιστημονικές, λογικές, ουχή θεϊκές όμως. Διότι το τέχνασμα του σατανά είναι αυτό, ώστε από τον άνθρωπο να του κλέβει πάντοτε την ουσία και να τον αφήνει να συζητεί περί ανέμων και υδάτων. Έχετε διαβάσει ποτέ σας διαφόρους σεισμούς, τουλάχιστον από θρησκευτικής πλευράς? Αφήστε τους άλλους κοσμικούς που είναι, δεν ξέρω πόσοι είναι, 40, 50 ή πιο καταστρεπτικοί, με μεγάλες ζημιές. Αφήστε τους δικές μας που έχουμε και εμείς την ιστορία μας εδώ. Αλλά σαν θρησκευτικοί άνθρωποι, έχετε βρει ποτέ σας σεισμό να γίνει, και όχι μοναχός του, να γίνει σε ειδική περίπτωση? Για το σεισμό δεν γίνεται εκεί και ως έτυχε. Η μόνη παραφωνία που υπάρχει στη δημιουργία του Θεού είναι ο άνθρωπος. Όλα τα άλλα υποτάσσονται εις τον κτίστην, και μέσα σε έναν νόμο που έχει φτιάσει αυτό να εξυπηρετείται ο άνθρωπος και γενικότερα ο σκοπός που τα έφτιαξε ο Θεός. Μόνη παραφωνία, ο μόνος αντάρτης είναι ο άνθρωπος, διότι έχει το αυτεξούσιο. Ο ήλιος 7 και 1 θα δώσει παρόν και 6 και 11 θα δεις. 7 και 2 αύριο θα δώσει παρόν. 6 και 12 θα δεις. Χιλιάδες χρόνια. Είναι περίπου 7.500 χρόνια ο ήλιος που δουλεύει. Κατά την γραφή, ας την επιστήμη την άμυαλη. Κατά την γραφή είναι 7.500 περίπου χρόνια που δουλεύει ο ήλιος. Και δεν έχει χάσει λεπτό. Και αν δεν είχε αυτήν την πιστικότητα και τη συνέπεια, κανένας από αυτούς δεν θα μπορούσε να υπολογίσει τίποτα. Εγώ υπολογίζω, αλλά αν αυτός δεν το κάνει έτσι, αλλά διότι είναι πιστός αυτός, βγάζει τους ψεφταράδες, τους άλλους τους βγάζει και αυτούς να είναι συνεπείς. Και αν σου λέει τότε θα γίνει έκκληξη, τότε πώς, με τι βάση, πού την έχει τη βάση? Στην ειλικρίνεια της δημιουργίας και της κινήσεως. Διότι αν αυτή ανταρτεύσει όπως ανταρτεύει ο άνθρωπος, δεν πρόκειται να βρεθεί τίποτα. Φύσει το μολύβι κάτω και θα φύγουνε. Αλλά διότι είναι πιστή αυτή και εργάζεται όπως ο Θεός την έχει τάξει, γιατί ο Θεός είναι Θεός τάξεως, έχουν αυτά τα αποτελέσματα που μπορούν να προβλέψουν λεπτομέρειες, να μετρήσουν αποστάσεις κλπ. κλπ. Διότι ο Θεός τα έχει στην εντέλεια τακτοποιήσει, ώστε ούτε φθείρονται ούτε τίποτα. Ας λένε ότι θέλει επιστήμη. Μα πει ο Θεός να φύγουν, θα φύγουν σε κλάσμα δευτερολέπτου, δεν θα υπάρξει τίποτα μπροστά. Όπως λέγει η ωραιότατα για τα γεγονότα της κρίσεως, ότι η γη και τα ναυτή έργα θα φύγουν. Ο ουρανός και η γη θα φύγουν και καινούργια θα γίνουν. Δεν τα φτιάχνουν οι άνθρωποι. Όπως δεν έφτιαξαν και τίποτα, ούτε πρόκειται να φτιάξουν. Όπως δεν ερωτήθησαν όταν έγιναν, ούτε τώρα θα ρωτήσουν όταν θα ξαναγίνουν. Θυμηθείτε τα εδώ που σας λέγω. Πιθανόν σαν άνθρωποι να μην μειωθούμε, σαν ψυχές όμως θα υπάρχουμε, και θυμηθείτε τα εδώ που σας λέγω. Αν σας ανοίξω η παραδείγματι να σας αποδείξω από τη γραφή διάφορα περιστατικά, θα πρέπει να πάω στο 27ο κεφάλαιο του Ματθαίου, στο στίχο 51-54. Και ειδού ο Χριστός στο Σταυρό. Οι άνθρωποι ανέβασαν το Θεό στο Σταυρό. Και ειδού το καταπέτασμα του ναού εσχύ στις δύο από άνωθεν έως κάτω. Μόνο του. Ποια φυσική δύναμη διέταξε να ανοίξει το καταπέτασμα του ναού από άνωθεν έως κάτω? Ποιος το έκανε? Και η γη εσύστη. Και οι πέτρες εσχίστησαν. Και τα μνημεία ανεόχθησαν. Και πολλά σώματα των κεκοιμημένων Αγίων ηγέρθη. Και εξελθώντας εκ των μνημείων μετά την έγερση αυτού, εισήλθον στην Αγία Πόλη και ενεφανίσαν πολλοί. Ο δε εκατόνταρχος, ο Ρωμαίος αυτός, ο επικεφαλής της πείρας εκεί, και οι μετά αυτού τηρούντες των Ιησού, δόθη εντολή να τον φυλάσσουν, οι δόντες των σεισμών και τα γενόμενα, εφοβήθησαν σφόδρα λέγοντες αληθώς Θεού Υιός ειν ούτως. Αυτό πρέπει να το πούμε και εμείς αυτές τις μέρες. Διότι είδαμε θαύμα, όχι το σεισμό, την αγάπη του Θεού εν το σεισμό. Διότι αν τον άφηνε λιγάκι να κουνηθεί παραπάνω, δεν θα μένε κανένας. Και εμείς μάλιστα οι Αθηναίοι πρέπει να κρυφτούμε. Οι οποίοι που πηλίζουμε από κατοσταριές χρόνια ότι η Αθήνα είναι... Δεν πειράζεται. Κοιμηθείτε ξένιαστα, αμαρτάνετε, βλαστημάτε, πορνεύετε, μοιχεύετε, φοβόστε. Είναι αστεία αυτά τα οποία συζητούνται. Είναι ανάγκη να έχει από κάτω κατάλληλον γη για ηφαίστειο? Δεν μπορεί να την κουνήσει ο Θεός. Εκεί άνοιξε κανένα ηφαίστειο, έγινε καμιά ζημιά? Έγινε καρφί την ώρα που έπρεπε να γίνει. Διαμαρτύρεται η φύση. Και τώρα διαμαρτύρεται η φύση εξαιτίας αυτών, τον οποίο βλέπει καθημερινό. Εάν σας πω τι είδα ερχόμενος χθες το μεσημέρι εδώ που ήταν του Αγίου Γεωργίου του Πτωχοκομείου, που είναι αυτός ο περίβολος που έχουν ανοίξει μπροστά στο Χίλτον, από ένα ζευγάρι, θα πείτε, Θεέ μου, τι γίνεται, τόσο αναισθησία υπάρχει? Καλά, όλες τις ημέρες μπορεί, σήμερα που σύει στο παν και λοιπά. Τίποτα. Εν πλήρη μεσημβρία. Τι να δει λοιπόν αυτός ο Θεός και γιατί να μας κρατήσει? Ποιος ο λόγος, τι χρειαζόμεθα? Αν παραδεχτούμε ότι πρόσθεσε ο καθέναν από 200 χρόνια 300, όχι από 50, από 20, από 10, ξέρω εγώ, από 5, από 200, 300, τι θα κάνουμε? Τι πρόκειται να κάνουμε? Κάνουμε τίποτα καλύτερο? Κάναμε τίποτα καλύτερο από ό,τι κάναμε χθες, από ό,τι κάναμε του χρόνου? Ήδη. Τι μα τι θα αλλάξει? Ήδη. Δεν αλλάξαμε. Χειρότεροι ναι, καλύτεροι όχι. Γιατί να υπάρχουμε? Για βάλτε το σε αυτό το πάνω που σας λέγω. Ώστε βλέπουμε εδώ σεισμόν, δηλαδή να κινείται η γη και να διαμαρτύρεται για το ανοσιούργημα αυτό που κάνει το πλάσμα στον πλάστη. Αν πάλι ζητήσετε, θα βρείτε πιο πέρα στο ΚΙ2 του Ιδίου Ευαγγελιστού ότι όψε Σαββάτων τη επιφοσκούσι εις μίαν το Σαββάτων, ήρθε Μαρία η Μαγδαληνή και άλλη Μαρία θεωρήσε τον τάφον, και ειδού σεισμός εγένε το μέγας, άγγελος γάρ Κυρίου κατά βάση εξ ουρανού προσελθόν, απεκύλησε το λίθον από της θείας και κάθετο επάνω αυτού. Λόγος. Ο σεισμός εξυπηρετεί λόγον. Δεν παρουσιάζει καπρίτσο της φύσεως. Το θέλω να σας βάλω στο κεφάλι μέσα. Το καταλαβαίνετε. Δεν είναι μία εκδήλωση φυσική. Για να ωφεληθούμε το λέω αυτό. Να μην τα συζητήσουμε όπως θα συζητεί ο κόσμος. Σεισμός είναι τυχαίο γεγονός. Είναι φυσική εκδήλωση. Αυτό είναι το θέμα. Εγώ εδώ που διαβάζω βλέπω ότι δεν είναι φυσική εκδήλωση. Διατάσσεται να γίνει αυτό το πράγμα. Και έχει λόγον που γίνεται αυτό το πράγμα. Και προχωρώ. Να σας μεταφέρω σε μια άλλη περίπτωση. Στις πράξεις των Αποστόλων, στο 16ο κεφάλαιο, βλέπω εδώ από τις σημειώσεις μου, αναφέρεται ένα άλλο περιστατικό. Στίχος 25 λέγει: είχαν βάλει τον Παύλο στη φυλακή επάνω στους Φιλίππους. Και αναφέρει εδώ: κατά δε το μεσονύχτιον Παύλος και Σίλας προσευχόμενοι ύμνουν των Θεών. Επικρόντο δε αυτόν οι δέσμοι, οι άλλοι που ήσαν φυλακισμένοι. Άφνο δε σεισμός εγένετο μέγας, ώστε σαλευθύνει τα θεμέλια του δεσμοτηρίου. Γκρεμίσαν. Ανεόχθησαν τε παραχρήμα εθύρε, πάσε πάντων τα δεσμά ανέφερε. Και πέσαν όλων. Ήτανε καπρίτσο της φύσεως. Έγινε σεισμός. Η καβάλα τότε αισθάνθηκε σεισμόν. Ίσως και η Ελλάς ολόκληρος. Ερωτώ, τι έπρεπε να πούνε αυτοί? Το ερμήνευσαν επιστημονικός? Και τούτος δεν ήταν επιστημονικός? Κάτι που μπορούσε να ερμηνευτεί? Υπήρχε ένας ειδικός λόγος που έγινε αυτός ο σεισμός. Βγαίνει λοιπόν εξ αυτού ότι τα πράγματα δεν είναι εκεί που τα τοποθετούμε. Και ούτε μας συμφέρει να τα τοποθετήσουμε έτσι, για δεν θα ωφεληθούμε. Ούτε εμείς οι λεγόμενοι χριστιανοί, ούτε εκείνοι που δεν θρησκεύουν, που βρίσκουν αμέσως να τοποθετήσουν επιστημονικώς ή λογικώς τα πράγματα. Γιατί ερωτάτε το θέμα, όπως σας είπα στην αρχή, τι είναι ο σεισμός καθεαυτό στα χέρια του Θεού, σαν φύση ή σαν μια δύναμή του, που την, σαν μια εντολή του. Τι είναι, τιμωρός? Όχι τιμωρός. Σας είπα ότι είναι παιδαγωγός. Ο Θεός δεν τιμωρεί. Αν ήθελε τιμωρήσει, τώρα μόλις ησυχάσουμε, το κουνάει, μόλις βάλει μέσα, το κουνάει και μας σπάζει όλους. Δεν το έκαμε αυτό. Μπορούσα, λέει, να σας καταστρέψω και δεν σας κατέστρεψα. Μπορούσα να σας καταστρέψω. Και μπορεί ακόμη να μας καταστρέψει. Οποιαδήποτε ώρα θέλει. Είτε έλθει η φύση να κάνει σεισμό, είτε όχι. Έχει το δικαίωμα και τη δύναμη να την κουνήσει. Ότι δεν θέλει να εκδικηθεί τον άνθρωπο το βλέπουμε σε πολλές περιπτώσεις. Αδιαφόρως αν ορισμένοι όχι τιμωρούνται, έφυγαν με αυτόν τον τρόπο. Καταφτάσει όπως ακούσατε από τα μηνύματα τα διάφορα των ενημερωτικών μέσων μας, 13 άνθρωποι ταξίδευσαν, μέχρι εδώ ήταν. Αυτοί πήγαν από ένα σεισμό. Μερικοί άλλοι πήγαν από έναν καρκίνο. Άλλοι πήγαν από μια ρόδα. Άλλοι πήγαν, ξέρω εγώ, από ένα πόλεμο. Άλλοι πήγαν από ένα ναυάγιο. Άλλοι πήγαν κάποια πυρκαγιά. Δεν, όπως σας είπα γρηγορότερα, δεν υπάρχει κανένα συμφωνητικό που το παραβιάζει ο Θεός σε αυτή την περίπτωση και να τον χρεώσουμε ότι ενεργεί κακά εναντίον μας. Όμως εκείνο που θέλω είναι να ξέρουμε ότι ο Θεός δεν είναι τιμωρός. Δεν τιμωρεί ποτέ, αλλά παιδαγωγεί. Αυτό τιμωρούμεθα. Εμείς μόνοι μας βάνουμε το χέρι στη φωτιά. Εμείς μόνοι μας μένουμε μακριά από το Θεό και έχουμε τα συνεπίας. Πάντως από ό,τι βρίσκουμε μέσα στη γραφή και θα σας μεταφέρω σε ορισμένα σημεία να το δείτε κι εσείς, θα δείτε ότι ο Θεός δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού έως του επιστρέψε και ζήν αυτόν, λέγει. Παραδείγματι, στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο θήτα κεφάλαιο, ο Χριστός μας με τους μαθητάς του έχουν πάει να κηρύξουν κάπου Ας το διαβάσω στο κείμενο πως το λέει. Εγένετο δε εν το συμπληρούσε τας ημέρας αναλήψεως αυτού, και αυτός εστήριξε το πρόσωπο αυτού του πορεύεστε εις Ιερουσαλήμ, και απέστειλεν αγγέλους προ προσώπου αυτού, δηλαδή δικούς του ανθρώπους, αγγελιοφόρους, όχι αγγέλους από τον ουρανό. Πήγανε μπροστά να ετοιμάσουν για να πάνε οι άλλοι, και πορευθέντες εισήλθον εις κόμοι Σαμαριτών, ώστε ετοιμάσει αυτό, να προετοιμάσουν για να έρθει ο Χριστός με τους άλλους μαθητές. Και ούκε δέξαν το αυτόν. Δεν τον εδέξαν, δηλαδή αντεστάθησαν κατά πρόσωπον ότι το πρόσωπο αυτού είναι πορευόμενο σε Ιερουσαλήμ. Οι δώδες οι μαθητέ αυτού, Ιάκωβος και Ιωάννης, είπαν τη συμπεριφορά τους. Θέλεις, είπομεν, πυρ καταβίνε από ουρανού και αναλώσε αυτούς, ως και Ηλίας επίησε. Θέλεις, του λέει, του Κυρίου τώρα, να πούμε να πρίξει φωτιά από τον ουρανό, όπως έγινε επί ημερών ηλιού. Στραφείς δε, επετίμησε να αυτής, δηλαδή δεν έπρεπε να το πείτε αυτό το πράγμα, επετίμησε να αυτής και είπε, ουκ είδατε, δεν γνωρίζετε, ποιου πνεύματος εστε εμείς. Εμείς δεν είμαστε αυτοί. Ο Υιός του ανθρώπου ουκ ήλθε ψυχάς ανθρώπων απολέσε, αλλά σώσε. Πάμε να φύγουμε. Και πορεύτησαν από εκεί. Αν ήτανε και ήτανε κακός, όπως τον λένε, μπορούσε να μας καθαρίσει την διαβραδία. Τι θα γινότανε? Θα γέμιζε την κόλαση γρηγορότερα. Δεν βγαίνει τίποτα από αυτό. Ένα θάνατο τον οφείλω, τι διασυσμού, δεν παίζει κανένα ρόλο, αλλά ταυτόχρονα μου κόβει το σινί και δεν έχω το περιθώριο να μετανοήσω. Κάνοντας όλο αυτό το τεστ, δημιουργώντας όλων αυτών των φόβων, βάζοντάς μας μπροστά στο αίσθημα της αυτοσυντηρήσεως και του φόβου του θανάτου και γενικότερα της κρίσεως, γιατί ο άνθρωπος αν φοβάται τον θάνατο είναι διότι φοβάται την κρίση. Πίσω από τον θάνατο υπάρχει κρίση και φοβάται το φάκελο εκείνον τον οποίο τον έχει λερωμένον. Γι' αυτό και γι' αυτό και είδαμε πολλούς ανθρώπους αυτές τις ημέρες και συμπεριεφέρθησαν σαν άπιστοι, σαν κοσμικοί, σαν να μην είχαν σχέση καμιά με τον Χριστό, να μην ξέραν περί τίνους πρόκειται και πως έχουν τα πράγματα, και δεν μπορούσαν οτιδήποτε να έκαναν, δεν ήταν δυνατόν να γλιτώσουν, όχι στο αυτοκίνητο, όχι οπουδήποτε. Εδώ σας Αθήνας με λαβεχώραν το εξής, δεν ξέρω αν ξέρετε, και ένας ιερεύς ακόμη σύλθε μέσα σε ένα αυτοκίνητο με δύο παιδιά και με έναν άλλον συγγενειακά του παιδιά, να φύγουν από προσώπου Εγκελάδου, έτσι. Ξύπησαν το πρωί, βγήκε ο ιερέας να πάρει τη δουλειά του, βγήκε το άλλο παλικάρι, βγήκε το άλλο κοιμότανε. Πάνω το σκόσμιο, τίποτε, θα πεθαμένο εκεί. Πεθαμένο μέσα στο αυτοκίνητο. Δεν μπορεί να φύγει από το θάνατο. Πού να πας, πού να φύγει από το Θεό. Τι αστεία είναι αυτά τα πράγματα. Είναι λυπηρό, διότι ο Θεός βλέπει πως οι ανθρώποι του πολιτεύονται και τον λυπούν τον Θεό. Δεν του έχουν εμπιστοσύνη. Καταλάβατε. Υπάρχουν επίσης πολλές γνώμες γύρω στην υπόθεση αυτή και συγκεκριμένως στους ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν δι' αυτού του τρόπου. Και ακούμε και λένε ότι αυτοί ασφαλώς ήσανται αμαρτωλοί. Όχι. Ποτέ μη βάλεις τις σκέψεις αυτή και μη γίνεις βλάσιμος. Πρώτα-πρώτα τους ξέρεις τους ανθρώπους. Δεν έχει να κάνει ο Θεός δίθεν με τους αμαρτωλούς. Τους αμαρτωλούς μάλιστα τους θέλει να ζήσουν πιο πίσω. Λοιπόν, μετανοήσουν. Έτσι θα πρέπει να σκέπτεται ο λογικός άνθρωπος, αν παραδέχεται ένα Θεό αγαθό. Αν τον παραδέχεται σαν δίστα βέβαια, αλλά θα πρέπει να τον έχει σκοτώσει και εκείνο που σκέπτεται έτσι, γιατί αυτός δεν έχει ενεργήσει σωστά. Αλλά εφόσον βλέπει τον εαυτό του μακροθυμία και κάνει ο Θεός. Γιατί εκεί τον κατηγορεί το Θεό ότι δεν ήταν μακρόθυμος και δεν τον περίμενε. Εμείς αν συμβεί κάτι σε ένα σπίτι, ίσως σε κάποιον που τον εχθρευόμαστε ή δεν τα έχουμε καλά μαζί του ή κάποτε μας πείραξε και πάθει τίποτα, ο άνθρωπος αμέσως πηγαίνει το δηλητήριο. Καθήμεθα νοερός στην έδρα και βγάζουμε το δικαστήριο. Και ξέρουμε εμείς γιατί την έπαθε αυτή, γιατί συνέβη αυτό, γιατί έγινε. Και εντούτοις δεν είναι έτσι. Υπάρχει στο Ιερό Ευαγγέλιο ένα περιστατικό το οποίο μας αφαιρεί αυτόν τον λόγο, το να κρίνουμε. Δεν ξέρουμε εμείς. Θα σας λέγω τώρα, είναι κλασικά θέματα. Δεν αλλάσουν. Τα έγραψε ο Θεός και τα είπε ο Θεός. Αυτό δεν το έχει πει ο ίδιος ο Χριστός μας ως απάντηση σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν αυτή την περιέργεια, διότι υπήρξαν δύο περιπτώσεις, αυτοί βέβαια τη μία ξέρανε και τη μία του φέρανε υπόψη, που έγινε κάτι τέτοιο και τους εθορύβησε. Ακούστε τι λέγει. Σας το διαβάζω από το 13ο του Λουκά. Παρήσαν δε την ΕΣ εν αυτό, παρουσιάσαν λέει μερικοί στο Χριστό, το καιρό απαγγέλλοντες αυτό περί των Γαλιλαίων, για μερικούς Γαλιλαίους, όν το αίμα Πιλάτος έμειξε μετά των θυσιών αυτών. Δηλαδή αυτοί είχαν πάει να θυσιάσουν και ο Πιλάτος τους έσφαξε απάνω στη θυσία. Είναι σαν να λέμε εμείς πήγαμε στην εκκλησία να προσκυνήσουμε και εκεί μέσα μας έσφαξαν. Πού είναι ο Θεός να μας φυλάξει, πόσον δουλειά κάναμε αγαθή. Δεν κλέβαμε, δεν πορνεύαμε, δεν σκοτώναμε, προσευχόμεθα, θυσία κάναμε. Γιατί? Και τους φάνηκε τόσο περίεργο ότι εφόσον κάνανε το καλό οι άνθρωποι εκεί, έπρεπε ο Θεός να τους φυλάξει. Και πήγαν και το θέσαν σαν απορία ερώτημα. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτής. Δύο τρόποι υπάρχουν. Ή ότι ο Θεός είναι κακός, ή ότι είναι αμαρτωλή και ο Θεός δεν δέχεται τη θυσία αυτή και τους κεραυνώνει επάνω στο καλό που κάνουν. Και αποκριθείς λοιπόν ο Ιησούς είπεν αυτής. Δοκείτε ότι οι Γαλιλαίοι ούτι αμαρτωλοί παραπάντα στους Γαλιλαίους εγένοντο, ότι τι αυτά πεπόνθεσιν. Έτσι δεν νομίζετε, ε? Ουχή, λέγω ημίν. Όχι, δεν συμβαίνει αυτό. Τι συμβαίνει? Ούτε μπορείτε να το καταλάβετε τι συμβαίνει. Τότε τι να κάνουμε? Τι να κάνετε, αυτό θα σας πω. Αλλά εάν μη μετανοείτε, πάντες ως αυτός απολύστε. Η δουλειά σου δεν είναι να κρίνεις γιατί έγινε αυτό. Η δουλειά σου είναι να είσαι μετανοημένος, γιατί υπάρχει εκδοχή να πας στο ίδιο. Πόσο δε σοβαρό είναι αυτό που είπε και έχει και θέση τώρα σε αυτά που συζητούμε, βγαίνει από το ότι για ένα ερωτήθη και σε δύο απήντησε. Δανείζεται ένα άλλο γεγονός των ημερών εκείνων ο Χριστός αφεαυτού του και τους το παρουσιάζει και τους λέγει. Ή εκείνοι οι 10 και 8, 18 άλλοι, εφούς έπεσε ο πύργος εν Σιλοάμ, πας στην εκκλησία και να πες το καμπαναριό να σε σκοτώσει, καταλαβαίνω. Και απέκτηνεν αυτούς, δοκείτε ότι ούτε οφειλέται γένοντο παραπάντα στους ανθρώπους τους κατοικούντας στην Ιερουσαλήμ, σαν αμαρτωλή και έπεσε από πάνω και τους εκτύπησε. Ουχή, λέγω ημίν. Τότε γιατί? Ούτε μπορεί αυτό δική σας δουλειά. Αλλά εάν μη μετανοείτε, πάντες ομοίως απολύστε. Ποιο δικαίωμα λοιπόν εγώ θα βγω στη μέση και να πω ότι η κυρία του δημάρχου ή το αμαρτωλός ή τιμωρείται ο δήμαρχος? Γιατί μπορεί να το πήγε κανένας αυτό το πράγμα. Μπορεί να πήγε στο δήμαρχο να πάρει κανένα πιστοποιητικό και δεν το έδωσε, και τώρα που η γυναίκα του εχτυπήθη από το ξύλο που έβεσε από πάνω, να πούνε ότι το τιμώρησε ο Θεός. Εκεί, εμένα δεν μου το έδωσε το πιστοποιητικό. Μπορεί να το πει. Και το λέμε δυστυχώς. Είμαστε εύκολοι σε κρίση εμείς. Βγάζουμε αμέσως συμπεράσματα, δικαστέ. Περνάμε φετίο απάνω, το κλείνουμε. Δεν είναι έτσι. Ούτε πρέπει να πάει ο νους μας ότι οι άνθρωποι αυτοί υπέφεραν ή υποφέρουν ακόμη. Μπορεί αύριο να υποφέρουμε εμείς. Μπορεί να συμβεί κάτι παρακάτω. Δεν ξέρουμε τίποτα. Η δουλειά η δικιά μας είναι να είμεθα έτοιμοι. Ούτε να φύγουμε από προσώπου που λένε ορισμένοι φύγανε και γλίτωσαν. Ποιος το είπε αυτό το πράγμα? Ήταν αστεία. Και αν σε αφήνει να γλιτώσεις, είναι σε αφήνει από σκοπού για να μετανοήσεις. Όχι γιατί του φεύγεις. Βρήκαμε μέθοδο εμείς να του φύγουμε. Πώς θα του φύγεις? Φύγεις από το Θεό. Αστειεύεσαι, διάβασες ποτέ σου? Να μην σου πω τίποτα άλλο, να διαβάζεις μόνο τον Ιωνά. Τον Ιωνά να διαβάζεις. Που του προσφέρω να πάει να κηρύξει και του φάνηκε ανάποδο το κήρυγμα και δεν πήγε να κηρύξει. Για να λαχάσει τη φήμη του. Αν αυτή μετανοούσε. Και βγαίνει κάτω και βγάζει εισιτήριο και φεύγει να πάει στην Ισπανία. Μακριά λέει από προσώπου Κυρίου. Δεν είναι Θεός εκεί. Μόλις μπήκε στο καράβι, άρχισε να φυσάει και ανοιχτήκαν λίγο, άρχισε να φυσάει μπροστά, να μην τους αφήνει να προχωρήσουν. Σε τέτοιο βαθμό να πνιγούν. Πάνε να τα γυρίσουν πίσω, να πάνε στεριά. Ούτε. Άρχισε να φυσάει απ' έξω προς τα μέσα. Τίποτα. Δεν μπορεί να του φύγουν. Να του φύγει. Κάνουν αβαρία. Γιατί πολλοί από τα κλεμμένα μας, όταν η οργή του Θεού έρθει πάνω μας, κάνουμε τάματα και φτιάχνουμε πολύ ελαίους. Κάνουν αβαρία. Τα ρίχνουν στη θάλασσα. Τίποτα. Έτσι μάλλον. Τίποτα. Θα το ρίχτε τον Ιωνά στη θάλασσα. Θα φύγει η αμαρτία μέσα από το καράβι και θα πέσει στη θάλασσα. Στο έλεος του Θεού. Και όταν έπεσε ο Ιωνά στη θάλασσα, τον πέταξαν. Δεν έπεσε. Τον πέταξαν. Γιατί η αμαρτία δεν πέφτει μόνη της. Θα την πετάξουν, εμείς θα τη βγάλουμε. Τότε. Μπουνάς. Διαταγή πίσω. Το κήτος τον οποίο τον άρπαξε και τον έβγαλε. Έφυγε δια της στεριάς και γύρισε δια της θαλάσσης και ξαναβγήκε έξω. Και πήγε και έκανε τα υπόλοιπα. Πού θα φύγεις από το Θεό? Πού θα φύγεις από το Θεό? Μπήκες στο αυτοκίνητο και γλίτωσες? Τα πάντα. Γύρισε εκεί. Άνοιξε εκεί, γύρισε κατάπια κάτω. Σαν το δαθάν και τον αβύρον. Πού θα φύγεις? Δουλειά δεν ήταν να φύγουμε από το σεισμό. Σκοπός του σεισμού δεν ήταν να μας διώξει. Ήταν να μας φέρει κοντά στο Θεό. Τον ακουνηθεί κανένας από το σπίτι του. Φως τον επέζεσε και δεν τον πήρε, απλώς τον εκούνησε, τον ειδοποίησε. Μαζέψε τα παιδιά του και να πάει μπροστά στα εικονίσματα κάτω εκεί να γονατίσει. Και να τον βρουν εκεί τα λιθάρια. Αυτό το σκοπό έχει ο σεισμός. Δεν είναι σκοπό να σκοτώσει τους ανθρώπους. Έχει τρόπο να τους σκοτώσει τους ανθρώπους άμα θέλει. Δεν είναι αυτός ο σκοπός του Θεού. Είναι παιδαγωγικός ο σκοπός αυτών όλων που τον οποίο έγιναν. Έχει ο Δαβίδ μια άλλη περίπτωση που θα ήθελα και αυτή να την ξέρετε. Λέγει παραδείγματι στον 138 ψαλμό του στίχο 9: εάν αναβώ εις των ουρανών, γιατί ξέρετε πολύ η μεγάλη κατεξοχή, αν πιαστεί η γης εδώ με βόμπες κλπ, θα φύγουνε με σπούντιτ και θα πάνε επάνω να γλιτώσουνε. Τόσο είναι ο σκοπός τους όπως επιτοπλίστων. Δεν θα πάνε να βρουν χρυσό επάνω. Ξέρουν ότι δεν υπάρχει ζωή. Το βλέπουν ότι δεν υπάρχει οξυγόνο. Το βλέπουν όλα. Ή να πάνε να κρυφτούνε. Να φύγουνε. Τόσο είναι ο σκοπός τους. Ο απότερος των μεγάλων αυτών. Φυλάξουν το κεφάλι τους. Αλλά μα γυρίσουν καταστραφή ο κόσμος, τι θα κάνουν εδώ πέρα? Που είναι άχρηστοι που δεν μπορούν να ψήσουν ένα καφέ. Τι θα κάνουν? Εάν αναβώ εις των ουρανών, σι εκεί. Πού να πας στον ουρανό? Εάν καταβώ στον Άδη, πάρει. Και εκεί είσαι και φυλάς τους αμαρτωλούς. Εάν αναλάβω τα σπεριγάς μου κατορθών και κατασυνώσω στα έσχατα της θαλάσσης, και γάρε εκεί η χείρ σου οδηγήσ με και καθέξι με η δεξιά σου. Πού να πάω, λέει, πού να φύγω? Και πού μπορεί να φύγει ο άνθρωπος από του Θεού το πρόσωπο? Δαβίδ έλεγε, το ελαιό σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και γιατί το έλεγε αυτό? Διότι ο αμαρτωλός θα έφευγε μακριά από το Θεό και τον παρακαλούσε το ελαιό σου να μην σταματήσει να τον διώκει μέχρι να τον πιάσει, να μετανοήσει, να αλλάξει ζωή. Είναι τόσο, πώς να σας πω, θλιβερά τα πράγματα σήμερα στα μάτια του Θεού, που ό,τι και αν γίνει είναι λίγο εν σχέση με εκείνο που πρέπει να γίνει και αξίζει για να τιμωρηθεί ο άνθρωπος. Δεν είναι τίποτα. Και θα έρθει η εποχή που όλοι αυτοί οι μεγάλοι, ακούστε Θεό καθόλου να πούνε, με τη βοήθεια του Θεού γλιτώσαμε, ή ξέρω εγώ, πρώτα ο Θεός. Όχι! Πρώτα ο Θεός στην Παρασκευή θα ανοίξουν τα αυτά Σάββατο και λοιπά, που λένε. Τίποτα Θεός στη μέση. Τίποτα Θεός. επεστράτευσαν από τη Ιουδία, από την Ουψάλα, γνώμες για τον Εγκέλαδο. Θεός όμως τίποτα, πουθενά. Είναι θλιβερό, είναι δείγμα των ημερών μας. Είμαστε μακριά, πρέπει να κλαίμε με μαύρο δάκρυ. Καταλάβατε, δεν μας σώζει τίποτα. Θα έρθει όμως η μέρα τους και αυτούνων. Και αν θέλετε εκ προημίου να το μάθετε τι μέλη να γίνει, θα το βρείτε στην Αποκάλυψη, στο 12ο κεφάλαιο, στίχος 12-16. Ακούστε τι γράφει, και όταν λέμε Αποκάλυψη, γεγονότα τα οποία θα λάβουν χώρο και θα γίνουν. Λέγει ο Ιωάννης: «Και είδον ότι ίνιξε την σφραγίδα την έκτην, και σεισμός μέγας εγένετο, και ο ήλιος μέλας εγένετο», μαύρος ο ήλιος, «ως σάκος τρίχινος», πως το τσουβάλι με τις τρύπες, έτσι ο ήλιος, «και η σελήνη όλη εγένετο ως αίμα, και οι αστέρες του ουρανού έπεσαν εις την γη, ως σική βαλούσα τους ολύνθους αυτής», όπως τα σίκα, τα άγουρα πέφτουν κάτω, έτσι έπεσαν οι αστέρες από τον ουρανό. «Υπό ανέμου μεγάλου σιωμέν, και ο ουρανός απεχωρίστη ως βιβλίον ελισσόμενον», σαν βιβλίο ο ουρανός. «Και παν όρος και νήσος εκ των τόπων αυτών εκινήθησαν, και οι βασιλείς της γης και οι μεγιστάνες και οι χιλίαρχοι και οι πλουσίοι και οι ισχυροί και πας δούλος και ελεύθερος έκρυψαν εαυτούς εις τα σπήλαια», για να κρυφτούν στα σπήλαια, «εις τα πέτρας των ωραίων και λέγουσι τις ώρες», γιατί ούτε εκεί βρίσκαν ανάπαυση, γιατί αυτό που ελέγχει τον άνθρωπο και φοβίζει τον άνθρωπο είναι η αμαρτία. Πόσο την αμαρτία δεν την απέβαλε ο άνθρωπος? Πάνε να κρυφτείς του βοδιού το γέρατο, θα τρέμει σαν φιλοκάλαμο. «Και λέγουσι τις ώρες και τις πέτρες πέσατε εφημάς και κρύψατε ημάς από προσώπου του καθημένου επί του θρόνου και από τη οργής του αρνίου, ότι ήλθε η μέρα η μεγάλη της οργής αυτού, και τις δύνατε σταθήνε». Πήγαινε κρύψε όπου θέλεις. Δεν πρόκειται, εφόσον τη συνείδησή σου την αμαρτωλών θα την έχεις μαζί σου, θα ελέγχεις. Δεν είναι δυνατόν, δεν το μπορείς. Το θέμα σου δεν είναι να φύγεις από προσώπου Θεού. Θεός θέλει να σπάς κοντά του, να φύγεις από την αμαρτία, θέλει ο Θεός. Εφόσον η αμαρτία δεν φεύγει, ποιος πήγε να εξομολογηθεί αυτές τις μέρες? Ποιος πήγε? Σεισμός έγινε. Και αν γίνει και δεύτερος, φεύγουμε. Δεν έχει κανένας αμαρτίες μας. Ποιος πήγε? Το μόνο καταφύγιο είναι το πετραχύλι του ιερέως. Το μόνο καταφύγιο είναι η αλλαγή της ζωής. Δεν άλλαξε ζωή, δεν έγινε τίποτα. Θεός λοιπόν, αγαπητοί μου, δεν τιμωρεί αλλά παιδαγωγεί, όπως σας είπα. Και είναι ευλογία αυτό για τον άνθρωπο. Αυτό που θεωρείται κατάρα και λοιπά είναι ευλογία για τον άνθρωπο. Διότι βρίσκω στον 23ο ψαλμό, στίχος 12, να λέγει: «Μακάριος ο άνθρωπος όν αν σι παιδεύσεις, Κύριε». Είναι μακάριος ο άνθρωπος. Αλλά δέχεται ο άνθρωπος παιδείαν Κυρίου? Δεν τη δέχεται. Μπορεί να τον βλασφημίσει? Δεν τη δέχεται. Αλλού θα το αποδώσει, αλλού θα το πάει, για να μην προκύψει ωφέλεια για αυτόν. Θέλει δι' αυτού του τρόπου όλους να μας φέρει κοντά του, όπως σας είπα στην αρχή, τον χριστιανόν να τον κάνει πιο χριστιανόν, και τον αδιάφορον να τον κάνει να έχει κάποιο διάφορο, κάτι να ενδιαφέρεται. Όλους ο σκοπός είναι να τους φέρει κοντά του, διότι απεμακρύνθημεν. Και εμείς οι λεγόμενοι χριστιανοί δεν είμεθα ακόμη χριστιανοί να αντέχουμε να μείνουμε μαζί τους στην αιωνιότητα, ούτε οι άλλοι έχουν ξεκινήσει για τίποτα τέτοιο. Και το αναφέρει και πάλι αυτό και λέγει: «Οι μακρύνοντες εαυτούς από σου απολούνται». Ας έχει χρήματα, ας έχει δόξα ο άνθρωπος, ας έχει ό,τι θέλει από τα υλικά αυτά αγαθά. Θεόν δεν έχει, είναι ο δυστυχέτερος άνθρωπος και εκ προημίου απολεσμένος. Γι' αυτό ο άνθρωπος σε αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις πρέπει πάντοτε να έχει το ανάλογο εδάφιο μέσα στο νου του. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Αυτός είναι ο μακάριος άνθρωπος. Κύριε, δηλαδή σε κάθε στιγμή, μα και εύκολο μα και δύσκολο, σε σένα κατέφευγα. Διότι όπως κινδυνεύει ο άνθρωπος ο οποίος ζει πολύ μακριά από το Θεό, έτσι κινδυνεύει και αυτός ο οποίος είναι κοντά στο Θεό. Μπορεί να πέσει από εγωισμό αυτός και δεν σκοθεί ποτέ. Όλοι κινδυνεύουμε και ποτέ κανένας δεν πρέπει να έτσι με θάρρος να συζητεί για τον εαυτόν του. Διότι ο δοκόν αισθάνε, βλεπέτο μη πέσει, αναφέρει ο Δαβίδ. Φόβος λοιπόν για μας, αν θέλουμε να είμαστε άνθρωποι σωστοί, δεν πρέπει να είναι ο σεισμός, αλλά η αμαρτία. Αυτό πρέπει να είναι ο φόβος για μας. Η αιτία πρέπει να είναι ο φόβος και όχι το αποτέλεσμα. Διότι ο σεισμός είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Σύεται, όπως σας διάβασα, η γης εξαιτίας των αμαρτιών των ανθρώπων. Και εδώ ακριβώς θα πήγαινε εκείνο που σας διάβασα εκ προημίου, που λέγει η γη χωρίς γλώσσα. Η γη, το επαναλαμβάνω, αγλώσσος βοά στενάζουσα. Τι με κακής μιένετε πολλοί πάντες άνθρωποι, με τις αμαρτίες με βρωμήσατε. Και ο ημών δεσπότης και ο δικός σας ο Θεός, φιδόμενος εσάς, όλοι είναι με μαστίζει και εμένα τρέμει, εμένα με. Λάβετε αίσθηση, καταλάβετε το και εν μετανία των Θεών εξηλαιώσαστε. Εν μετανία, μην πληρώνεις, ας τα τάματα και άσε τις λαμπάδες σαν τον πόη σου κλπ. Αμαρτίες, μετάνια επιστροφή, αλλαγή τρόπου ζωής. Δεν συμβιβάζεται με τίποτα. Χριστός δεν έξε το αίμα του για να πάρει κεριά και λιβάνια και λάδια. Είναι δικά του αυτά. Όχι ότι τα απορρίπτει η εκκλησία του, μη γέννητο, αλλά τις αμαρτίες πρώτα. Δεν δέχεται τίποτα. Τίποτα δεν δέχεται στην περίπτωση αυτή. Την αιτία λοιπόν. Η αιτία είναι η αμαρτία. Γενικά της ανθρωπότητος. Ποιος είναι εκείνος, ποιο σπίτι είναι εκείνο που μπορεί να βγει και να πει ότι εγώ είμαι το σπίτι μας και λοιπά, τα παιδιά μου και λοιπά, η ζωή μου είναι σύμφωνα με το Θεό. Εάν ο άνθρωπος ήταν σύμφωνα με το Θεό, ούτε πυρετό, ούτε πονοκέφαλο δεν θα είχε ποτέ στη ζωή του. Όλα αυτά είναι παιδαγωγικά μέσα. Δεν του ξεφύγαμε λοιπόν του Θεού, ούτε του ξεφεύγουμε του Θεού. Αν ήθελε αυτός να μας τιμωρήσει, επαναλαμβάνω, να μας στείλει στην κόλαση σε κλάσμα δευτερολέπτου, δεν έμενε κανένας τουλάχιστον από όλη την Ελλάδα, όχι από εδώ. Το βρωμόπιατο αυτό την Αθήνα που λένε ότι είναι άσυστος και δεν σύεται, να μην την αγριοκοιτάξει ο Θεός. Αλλά διότι υπάρχουν και καλοί άνθρωποι, δεν μπορούμε να πούμε, και ίσως οφείλουμε την παράταση αυτή τη ζωή μας, τουλάχιστον εμείς οι Αθηναίοι, στους καλούς αυτούς ανθρώπους που είναι ανώνυμοι πολλοί και κοπέλες είναι και παλικάρια είναι, αγνά και καθαρά και τίμια, και κύριοι είναι και κυρίες είναι και κληρικοί είναι, παρά των διασυρμών που τους κάνουμε εμείς, και κληρικοί είναι, κάτω από αυτούς ίσως να έγινε η παράτα η δικιά μας. Και αν το εκμεταλλευτούμε αυτό το πράγμα, ίσως να σας φαίνεται παράξενο αυτό που σας λέω, αυτή η στροφή. Όπου υπάρχουν δίκαιοι άνθρωποι είναι ευλογία. Σε μια πολυκατοικία μέσα, παραδείγματι, που είναι 20, 30, 40, 50, 100 οικογένειες, μπορεί να είναι μια οικογένεια μόνον, και για το χαρτίρι αυτής της οικογένειας να μην τη χαλάσει ολόκληρο την πολυκατοικία. Χριστιανοί είναι το άρωμα, είναι η ευλογία, είναι η εγγύηση, είναι η ασφάλεια και των άλλων των κατεργαραίων όλων και των αδιαφόρων. Θυμούμε, θα τον θυμίστε κι εσείς, όταν ο Θεός εν το προσώπο των τριών αγγέλων εφιλοξενήθη στα δέντρα μαυρί εκεί που διαβάζουμε στη Γένεση, του απεκάλυψαν ότι πάνε να καταστρέψουν τα Σόδομα ή τα Γόμορα. Το θυμόσαστε αυτό, έτσι. Και όταν το άκουσε ο Αβραάμ αυτό, μπήκε στη μέση χωρίς να ξέρουν τίποτα. Ισοδογομείτε και γομορείτε κάτω. Τι κάναν τις δουλειές τους. Μπήκε στη μέση υπέρ αυτών και παρακάλεσε τον Θεό και του λέγει, εάν στην πόλη αυτή, του λέγει, είναι 50 άνθρωποι δίκαιοι, θα καταστρέψεις, του λέγει, την πόλη, είναι εσύ ο δίκαιος, εσύ ο δίκαιος, του λέγει, μετά των αδίκων? Όχι, λέει, δεν θα το κάνω. Δεν ήσαν 50, 5 εκατομμύρια ήταν ο κόσμος, 50 δεν ήσαν. Αν είναι 40, ούτε, λέει, τότε. Ετόλμησα, λέει, να μιλήσω στον Κύριό μου. Αν είναι, λέει, 30, ούτε. Αν είναι 20, ούτε. Εάν είναι 10, έφτασε στους 10. Ούτε. Δεν του είπε πιο λίγο. Ντράπηκε ίσως. Σου λέει, όσον 10 δεν είναι, τι θα γίνει? Μόνο η οικογένεια του Λότητο. Και πιο συγκεκριμένα, μόνον ο Λότητο. Ούτε η κυρία Λότ, ούτε τα παιδιά, ούτε η γαμπρή. Μόνον ο Λότητο. Ένας άνθρωπος ήταν. Αυτόν τον εγκλήτωσε. Και διαλογαριασμό αυτού νου του ανθρώπου. Γιατί αν ήσαν και 10 ακόμη, δεν διαλούσε τα Σόδομα ή τα Γόμορα. Θα γλιτώναν οι άλλοι αμαρτωλοί εξαιτίας των 10 αυτών. Παράδειγμα στο φέρνουν γραφικό, ο Θεός το λέει. Και παραπέρα τώρα, όταν ο Λότ φεύγει, ενθυμίστε, οι γαμπροί δεν θέλησαν να πάνε μαζί, πάνε χαμένοι. Και προχώρησαν, η κυρία από την περιέργεια γύρισε πίσω, έμεινε στη λιάλα τους. Αυτός δεν μπορούσε να πάει εκεί που του είπε ο Θεός και του λέγει του Θεού, δεν μπορώ, του λέει, να πάω. Επίτρεψέ μου, του λέει, να πάω σε αυτή τη μικρή πόλη, Σιβόρ ελέγεται η πόλη. Και του λέει ο Θεός, πήγαινε, του λέει, όπου έχεις να πας, να μου λύσεις τα χέρια. Ένας άνθρωπος είχε δέσει τα χέρια του Θεού και δεν μπορούσε να ενεργήσει η δικαιοσύνη του Θεού και περίμενε τον άνθρωπον αυτόν και πήγε στην πόλη Σιγόρ και έζησε, γλίτωσε και η πόλη σε αυτή δεν κατεκάει γιατί είχε μέσα το Λότ. Τα καταλαβαίνετε αυτά, τα πιάνετε?
Όχι, αυτό το καταλαβαίνω.
Τι θέλει να πω? Ήθελε ο Θεός να ενεργήσει και είναι σαν να του δέσε τα χέρια, πήγαινε να μου λύσει τα χέρια, κάμω δουλειά μου. Ένα άλλο δε από τη Γενή Διαθήκη είναι στο τελευταίο κεφάλαιο των πράξεων, όταν ο Παύλος δέσμιος πηγαίνει στη Ρώμη. Ξέρετε το τι έγινε στη θάλασσα κλπ. Να πνιγούνε, πέταξαν τα πράγματα στη θάλασσα, ο κόσμος που ήταν μέσα δεν έτρωγε κανένας, να πεθάνουν όλοι. Όμως τη νύχτα παρουσιάστηκε ένας άγγελος στον Παύλο και του είπε, Παύλε, θα παραστείς τον Κέσσαρα, του λέει, θα φτάσεις, μη φοβάσαι, και όχι μόνο εσύ και πάντες οι συμπλέοντες μετεσού, και είσαντε 276. Ο Θεός, του λέγει εδώ, και χαριστέσει, σου χάρισε σένα τη ζωή αυτών, την κρατάς εσύ, και των 276 που είναι στο καράβι, για λογαριασμό δικό σου, για το πρόσωπο το δικό σου. Δεν θα πνιγούν ούτε οι άλλοι. Τότε σταθείς ο Παύλος εν μέσω αυτών, είπε, έδιμεν ο άνδρες πειθαρχής αντέσμη, στην υποχρεωμένη να μ' ακούστε, λέει, αυτή την ώρα, μη ανάγεστε από τις Κρήτης, κερδίσατε την ύβριν ταύτην και τη ζημίαν. Μην κάνετε ό,τι κάματε από την Κρήτη μέχρι εδώ. Και τα νυν παρενώ ημάς ευθυμήν. Σας λέω ένα νέο, να δεν θα χαθούμε. Αποβολή γάρ ψυχής ουδεμία έστε εξημών πλην του πλοίου. Το πλοίο θα χαθεί, εμείς, λέει, θα ζήσουμε όλοι. Παρέστη γάρμη τη νυχτή ταύτη άγγελος του Θεού και ου ημί, του Θεού του οποίου υπάρχω, που έχω σχέση, ο και λατρεύω, λέγον, μη φοβού, Παύλε, και σαρείτε δι παραστήνε και ειδού και χαριστέσει ο Θεός πάντα στους πλέοντας μετά σου. Και αναφέρει εδώ ότι είμεν δε εν το πλοίο επάσε 276 ψυχές. Και για το χατήρι του Παύλου έζησαν και οι 276. Αυτός είναι ο λόγος. Παράκληση, λοιπόν, προσευχή, όχι τρέξιμο. Στα γόνατα, όχι στα πόδια. Από προσώπου σεισμού. Στα γόνατα, όχι στα πόδια. Δεν πρόκειται να του ξεφύγουμε πουθενά. Εάν θέλουμε να ωφεληθούμε, θα κάνουμε αυτό. Τα πάντα μας απειλούν. Βάλτε τη μετάνοια στο σπίτι σας. Αλλάξετε τρόπον ζωής. Εξομολογηθείτε, μετανοήστε, δώστε τις αμαρτίες σας. Και ασφαλιστήκατε. Στην καλύτερη ασφάλεια του κόσμου. Βάλτε την παιδοποιία στο σπίτι σας. Βάλτε την νηστεία στο σπίτι σας. Και μάλιστα επί την προόψη των ημερών αυτών που από την Κυριακή αποκρέβουμε. Διότι τα πράγματα δεν είναι καλά. Μια άλλη απειλή που ήρθε από την αυτή, ξέρετε τι λέγει? Ότι ένα σοφέρ πήρε μία γραία στο δρόμο να την πάει προς το Αίγιο. Έλα γιαγιά μέσα, λέει, πού πηγαίνεις? Λέει, στο Αίγιο. Όταν έφτανα στο Αίγιο, η γιαγιά είπε να κατέβει. Η γιαγιά δεν κρατούσε τίποτα στο χέρι. Κατέβω, παιδί μου, λέει, αλλά να σου δώσω κάτι. Εκεί να μου δώσει γιαγιά. Κάτι, λέει, πω έχω και εγώ, να σου δώσω κάτι, να με έφερες εδώ. Μα τι δεν έχει, λέει, τσάντα? Έχω, λέει, στην τσάντα μου. Και του ανοίγει μία τσάντα και βλέπει σε μία τσάντα μέσα κομμάτια κρέας. Όχι ανθρώπινα. Κομμάτια κρέας. Λέει, τι είναι αυτά, τρόμαξε αυτός. Πέρσι, του λέει, φάγατε. Φέτος θα γλύψετε, του χρόνου θα φαγωθείτε. Και την έχασε τη γιαγιά. Με μυρίους τρόπους ομιλεί ο Θεός. Με μυρίους τρόπους ομιλεί ο Θεός. Μήπως κανένας μετανοήσει. Μήπως κανένας. Επί κενό έγινε κι αυτή η προσπάθεια του Θεού. Αλλά μας καθιστά αναπολογή τους. Και δεν θα μπορούμε αύριο να του πούμε, δεν μας έπιανες από τα αυτή. Γι' αυτό γυρίστε στα σπίτια σας. Θέλετε να πάτε έξω, τιμωρία σας είναι. Τη δέχεται κι αυτή. Μήπως εκεί από κάτω μετανοήθηκε κανένας. Αυτά είχα να πω με τη βοήθεια του Θεού. Και αν έκανα λάθος, ο Θεός να με συγχωρήσει. Αμήν.